Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Romanța Rozii. Gherlena botezat parfumul, voala purcoaje merozii. Gherlen a botezat parfumul extras din cupele de crin, cu numele necunoscutii boeme sau aristocrate, în ale cărei gesturi blonde de
colo... Admirat de Caragiale, care chiar emulează cu autorul romanțelor pentru mai târziu, publică adică în anii exilului său berlinez o poemă pe calapodul minulescenei Clopotele, Minulescu este cel mai de succes poet al vremii lui. Succesul îi enervează, se pare, deopotrivă pe critici și pe confrații poeți. Prin 1914, Arghezi îl încondeia într-un pamflet în gazeta Seara. E ca un plisc farfuride răzbit în simbolism, în poezie, scria autorul blestemelor. Chiar și simbolismul lui e catalogat de criticii vremii ca exterior, iar lirismul său e considerat epidermic. De umbra lui Caragiale până astăzi nu scapă Minulescu. Călinescu, care îl gusta mai mult de pildă decât Lovinescu, scrie: Minulescu e în bună măsură un Mitică, un Cațavencu și un Eleuteriu Popescu, deveniți lirici. În fine, Nicolae Manolescu face și el apel la Caragiale, dar schimbă accentele. Vorbind despre poezia minulesciană, scrie: fondul ei simbolist este internațional, adaptat doar pentru zițele valahe. Cum îl receptează însă astăzi contemporanii noștri? Îi ascultăm în această ordine pe criticii și istoricii literari George Neagoie, Silviu Angelescu, criticul de artă Pavel Șușară și pe criticul Răzvan Voncu.
În patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române există un muzeu memorial Ion Minulescu, în care ne aflăm, în apropiere de Palatul Cotroceni, pe bulevardul Dr. Gheorghe Marinescu. Ce altă ocazie mai potrivită de a ne întâlni aici pentru a vorbi despre personalitatea acestui scriitor? Poate că există o serie de prejudecăți pe care astăzi încă nu le-am depășit. Îl cunoaștem îndeosebi ca autor de romanțe, dar nu cumva acele scrieri ale lui erau un răspăr cu tipicul acestei specii, pentru că romanțele lui Minulescu sunt cinice. Avem pe Minulescu deloc intrat în uitare astăzi, pentru că la Teatrul Național în 2015 a început să se joace piesa Allegro Manontropo în regia lui Răzvan Popa. Ne bucurăm de asemenea că astăzi putem celebra 25 de ani de la redeschiderea casei memoriale Ion Minulescu, a cărei reorganizare o datorăm fiicei poetului, Mioara Laurenția. Să nu uităm de asemenea că Ion Minulescu s-a numărat printre fondatorii Societății Scriitorilor Români în anul 1909. Un scriitor prolific, cum spuneam și mai devreme, dramaturg, ziarist, cronicar dramatic, cronicar de artă, prozator, și debutul său din 1908 se produce la două capete. Pe de o parte cu Romanțe pentru mai târziu, pe de altă parte cu volumul de proză Casa cu geamul portocaliu.
Minulescu este cotat ca un simbolist, poate unul dintre cei mai mari, alături de Bacovia, reprezentanței simbolismului, al unui aspect al simbolismului. Pentru că simbolismul românesc are mai multe fațete. Cele anterioare momentului Minulescu au specificul lor. Sincron cu Bacovia, cum este Minulescu, avem iarăși două fațete distincte ale simbolismului și cred că singura zona în care cei doi se întâlnesc e pe tema ploii. Și în poezia lui Bacovia plouă într-un peisaj londonez, și în poezia lui Minulescu de asemenea plouă, în orașul care plouă de trei ori pe săptămână, un bătrân și o bătrână, două jucării stricate, merg ținându-se de mână. Și în orașul în care plouă de trei ori pe săptămână, orășenii pe trotuare par propuși automate date jos din galantare. Probabil că mai sunt și alte microcâmpuri în care cei doi se întâlnesc, dar viziunea și tipul de sensibilitate al celor doi este absolut diferit.
Minulescu este simbolist în măsura în care a fost așezat în tendința asta, în estetica asta, orizontul acesta stilistic, de către exegeza literară, de către istoria literară. Dar el, în mod fundamental, este un modernist. Nu este un simbolist canonic, nu este o conștiință care își trăiește până la ultima celulă acel tip de vocație, așa cum o face Bacove. La Bacove este disoluție, este suferință, este implozie. La Minulescu este foarte multă retorică. Este foarte multă libertate și foarte multă jubilație în ce face. Modernismul lui ține în mod aproape exclusiv de spațiul libertății. Capacitatea lui de a înfrânge barierele și de a trece dincolo de ceea ce în mod mai mult sau mai puțin îndreptățit a fost canonizat, a fost pus în norme.
Este unul dintre cei mai puțin cunoscuți mari poeți ai noștri, cei mai puțin cunoscuți în mod paradoxal pentru că este sau a fost cel puțin un timp cel mai popular în epocă, adică aproximativ între 1908 când debutează editorial și anii 40 când îmbătrânește și războiul scoate puțin din prim plan, a fost cel mai popular scriitor român în viață, de o popularitate pe care mari scriitori de azi nici nu o visează. Și a fost popular atât prin literatura sa, prin poezia propriu-zisă, prin prezența sa publică, prin ceea ce se numește legenda vie, a fost popular și prin implicarea sa în mersul de zi cu zi al artelor în România, nu numai al literaturii.
Minulescu își regizează intrarea în scena literară, așa cum își regizează aparițiile după întoarcerea lui de la Paris la Cafeneaua Boemilor, de la Papa Kübler. Scoate o revistă chiar înainte de apariția volumului de debut. Revista Celorlalți se intitulează aceasta. Să-l ascultăm pe Silviu Angelescu.
Pe mine Minulescu m-a interesat mai tot timpul dintr-un alt motiv. Și de fapt m-au incitat ieșirile lui Arghezi împotriva lui Minulescu. Îmi pare rău, în casa lui trebuie să vorbesc despre lucrurile acestea, dar Arghezi i-a dedicat un pamflet distrugător. E adevărat că la moartea lui, în 44, i-a dedicat și o altă imagine care nu rimează deloc cu prima imagine, cea din scenă. Între altele de Arghezi, recunoaște faptul că Minulescu a introdus versul liber în literatura română, dar o recunoaște în felul lui, cu limba otrăvită argheziană. Spune despre Minulescu, de pildă, că a răscătărat versul. În lexicul arghezian, mă rog, asta dorea să marcheze trecerea la versul liber. Revin însă la ce spuneam, și anume că pe mine Minulescu m-a interesat sub un alt aspect. Pentru că, de fapt, istoria literaturii române este o istorie a limbii române. Mari autori ai literaturii române sunt ușor de identificat prin forța lor de impact asupra limbajului. Au schimbat limbajul, în primul rând. Și dacă luăm lucrurile în ordinea lor, trebuie să-l las deoparte pe Eliade Rădulescu, care mai mult a stâlcit limbajul, mai ales în faza italienizantă, și să-l amintesc pe Alexandri. Alexandri este cel care a schimbat cu totul limbajul poetic românesc. Chiar dacă lucrul acesta l-a făcut pentru foarte scurtă vreme, pentru că imediat a apărut Eminescu, a cărui poezie a schimbat de asemenea radical limbajul poetic. Un alt moment, sau două momente distincte, oferă Ardealul. Prin Goga, și el un autor care a schimbat limbajul, îl aduce în poezia lui foarte mult lexic liturgic. Și Coșbuc, pe de altă parte, care aduce un foarte puternic limbaj rural, dar cu evidentă valoare poetică. Momentul următor în această suită, și o să mă opresc aici, este Minulescu. pentru că Minulescu și el operează schimbări importante asupra limbajului. Este imediat distinct Minulescu atunci când citești poeme ale mai multor poeți, îl distingi imediat pe Minulescu prin faptul că el aduce mult lexic neologic, neologistic, foarte multe neologisme și lucrul acesta îi dă o identitate care evident îl face distinct de alți autori.
Pe lângă rolul lui important în primenirea liricii noastre înainte de război, s-a amintit și cel avut de Minulescu în viața artelor plastice. Ca funcționar ministerial, a înființat un salon al artelor, a scris despre pictorii noștri moderni și le-a colecționat lucrările. Stau mărturie aceste lucrări din colecția muzeului său memorial. Cum îl vede azi scriitorul și criticul de artă Pavel Șușară pe Ion Minulescu?
Nici modernitatea lui nu este dusă până la capăt. Este un insurgent soft, este un insurgent cu răspundere limitată. Nu intră nici în radicalismul avangardelor, nu rămâne nici în academismul previzibil și probabil că elogiul lui Argheze, că a eliberat versul, are o susținere foarte puternică aici.
L-a răscăcărat.
L-a răscăcărat, da. Dar răscăcărarea, știm cu toții, înseamnă un oarecare acces la libertate. Ce face Minulescu este extrem de interesant și pentru momentul lui și pentru experiențele noastre de cititori, experiențele noastre actuale. Păi de o parte, el pare cumva apropiat de Topărceanu, să zicem. Are această locvacitate enormă, capacitatea de a se juca prozodic și de a pune versul într-o stare de funcționare lipsită de orice inhibiție. Are nostalgii, are capacitate de a cuprinde teritorii enorme și dintr-un anumit punct de vedere, el chiar generează un anumit curent în literatura română cu rebuftiri mai târzii. Cred că este un cărtărescian avant la lettre. Sau Mircea Cărtărescu este cel mai aproape dintre poeți de Minulescu, pentru că e același tip de libertate retorică, același tip de rupere a graniților, aceeași miză pe lexic și aceeași metafizică soft. Aceeași metafizică instrumentată, nu este metafizica lui Bacovia, grea, întunecată, metafizică așa copleșitoare. Este una jubilatorie, este o metafizică în care și truismul și previzibilul pot foarte ușor intra. Eu știu că ai să mă înșel chiar mâine, dar pentru, fiindcă azi mi te dai toată, am să te ierte.
Te vechi, ierte, vechi, păcat da,
și nu ești prima vinovată. Deci aproape ca performanță metafizică, aproape că echivalează nu de moarte mă cu tremur, ci de veșnicia ei, a lui Vlahuță. Deci capacitatea asta de a se juca, de a fi ludic cu lucrurile grave, capacitatea asta de a se elibera, de a se exonera de responsabilități profunde, poate că este cea mai importantă componentă a modernității lui. Acest lucru, deci spațiul ăsta al libertății și opțiunea pentru libertate, dar pentru acea libertate confortabilă. Libertatea dusă până la capăt implică riscuri. Libertatea confortabilă este libertatea de a merge până în fundul grădinii tale și a te opri de teama să nu-ți dea vecinul cu sapa în cap, dacă treci dincolo, să te uiți pe stegard. Aici el este un adevărat maestru și instrumentează fantasme, se cutremură în fața unor lucruri care de fapt îl amuză. Chiar și această introducere a unui anumit gen de angoasă în poezia în orașul în care plouă de trei ori pe săptămână. Un bătrân și o bătrână, două jucării stricate, merg ținându-se de mână și iarăși încearcă să perceapă o anumită reificare a lumii, o așezare a ei într-o mecanică lipsită de substanță vitală, sunt de fapt exerciții ludice, sunt exerciții de punere a cititorului într-o stare de empatie, fără ca el să creadă cu tot din adinsul în tipul ăsta de mecanică a lumii pe care o comunică și pe care încearcă să prindă cititorul.
Storymania.
It is story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Despre popularitatea minulesciană și despre simbolismul poeziei lui, Răzvan Voncu.
Această popularitate enormă i-a dăunat, dintr-un anume punct de vedere, la critică, pentru că i-a făcut pe critici suspicioși, mai suspicioși decât ar fi fost cazul să fie. Simbolismul nu rimează cu popularitatea. Simbolismul, în principiu, are o poetică, să spunem cu un cuvânt puțin cam aspru, elitară. Consideră că poezia este un soi de religie aparte, că poetul este un preot care oficiază și că accesul la misterele acestei religii nu este îngăduit oricui. E nevoie de o anumită pregătire estetică, e nevoie de o anumită calitate intelectuală pentru a avea acces la substanța poeziei simboliste, ceea ce, repet, i-a făcut suspicioși pe criticii din epocă, pentru că Minulescu era prea popular pentru un simbolist. Și istoricii literari de după, de la Călinescu la Nicolae Manolescu, au menținut într-o anumită măsură și într-un anume sens această suspiciune, fie contestându-i ca G. Călinescu autenticitatea simbolismului, spunând că Minulescu mimează nu numai lirismul, mimează în primul rând retorica simbolismului, fie contestându-i profunzimea acestui simbolism, ca Nicolae Manolescu, care spune, da, Minulescu este un simbolist, dar este un simbolist pe gustul cititorilor, cititoarelor ca Zița din Noaptea Furtunoasă. Cu alte cuvinte, că e un simbolist care încearcă să facă această modalitate poetică accesibilă, să o aducă pe gustul tuturor. În realitate, pentru că mă bucur că domnul profesor Angelescu a amintit acea analiză a lui Brăileanu, există de fapt, pe lângă cele trei categorii pe care le identifica Brăileanu, din punctul de vedere al receptării sau al atitudinii față de receptare, există tot trei categorii de scriitori mari și late. Primii sunt scriitorii care satisfac orizontul de așteptare. Exemplu cel mai simplu sunt scriitorii de romane polițiste. Și în paradigma cealaltă a literaturii propriu-zise avem scriitori mari care satisfac orizontul de așteptare. Balzac, de pildă. Geniul lui Balzac constă în a utiliza spațiul de joc pe care îl are la dispoziție și în a crea, cum spunea un critic francez, 20 de avari care nu seamănă unul cu altul. În a crea personaje care, deși aparțin aceluiași tip, sunt atât de autentice, de verosimile, mai bine zis, încât dacă le întâlnești pe stradă le poți recunoaște. Deci, satisfacerea orizontului de așteptare nu implică niciun fel de condiționare cu privire la valoare. Sunt mari scriitori care fac asta. A doua categorie sunt scriitorii care violentează orizontul de așteptare. Știu că publicul așteaptă ceva și dau exact pe dos. Avangardiștii de toate felurile și din toate epocile. Scriitorii inclasabili, de tipul Jari. Ăștia sunt scriitori cărora nu le pasă atât de mult de receptarea din epocă, pe cât le pasă de receptarea mai târziu. Și scriu, anticipându-și epoca, violentând acest orizont de așteptare, în speranța că la un moment dat cititorul îl va prinde din urmă. Cel de-al treilea tip este mai interesant și mai rar. Este scriitorul care subminează orizontul de așteptare, care pe un palier al textului furnizează exact ceea ce orizontul de așteptare dorește, iar pe celălalt își introduce propriile sale mize, propriile sale subversiuni, în încercarea de a face ceea ce spunea domnul profesor Angelescu, de a trage cititorul după el, de o manieră însă mai subtilă, mai puțin violentă. Și aici mă bucur că domnul Pavel Șușal a definit atât de bine modernismul minulescian, pentru că este un modernism al libertății, dar nu este un modernism al disoluției. El nu încearcă să-l zguduie pe cititor, să-l prăbușească, să-i anuleze toate convingerile, ci încearcă încetul cu încetul să-l seducă, să-l păcălească, pornind de la nivelul Ziței și ajungând la nivelul modernității adevărate.
Cum spuneam, Minulescu se întâlnește cu Caragiale și după moartea marelui clasic. Deocamdată, în 1910, este atacat de nimeni altul decât cel care îl acuzase pe prozator și dramaturg de plagiat. Caion este acesta și el semnează un articol Ion Minulescu sau Nimicul Mintal, în care îl acuză pe poet de mahalagism literar și de incultură. Revenim însă la receptarea simbolismului minulescian. Silviu Angelescu.
În ce privește simbolismul lui Minulescu, lucrurile au fost tot timpul foarte, foarte amestecate. A fost primit foarte diferit de contemporani. unii l-au divinizat, că a fost un autor foarte iubit în lumea artistică românească. Aveți pe pereți toate aceste dovezi. Sunt prezenți aici toți marii pictori interbelici, Tonița, Petrașcu, Paladi, Corneliu Mihăilescu, Cecilia Cuțescu, Ștorc, sunt mult mai mulți. Oscar Hanna, am văzut, are și el o statuietă. Lucrul acesta îți spune multe. Trebuie să aduc în discuție puțin formația lui Minulescu ca să înțelegem și de ce. Acest mare număr de prieteni care l-au înconjurat. El și-a bacalaureatul puțin înainte de 1900, după care pleacă la Paris, unde, mă rog, face chipurile studii juridice. Spun chipurile pentru că le abandonează repede în favoarea cafenelelor frecventate de boema pariziană, mari poeți ai momentului și, de asemenea, de pictorii momentului. Acesta a fost, de fapt, locul în care Minulescu și-a făcut educația. N-a venit cu nicio diplomă de Sorbona. În ce privește studiile, a rămas la ce făcuse în țară. Ce făcuse în țară, mă rog, a fost și acolo poveste destul de complicată. A avut accidente în perioada școlarității. Accidente despre care scrie chiar el mai târziu, corijând la limba română. Și cel puțin până la, sau aproape de întoarcerea în țară, nimic nu anunța în Ion Minulescu, autorul extrem de popular de mai târziu. Un autor căutat și admirat de toate marile spirite ale vremii, dar ca orice spirit superior, a avut de-a face cu atitudini contradictorii. A fost, pe de o parte, adulat, lăudat, dar, pe de altă parte, a fost și un autor controversat. Am dat un exemplu puțin mai înainte în legătură cu Arghezi. Arghezi a fost nimicitor, dar nici ceilalți critici, mai ales cei din generația tânără, Perpesicius, Cioculescu, Străinu, chiar Pompiliu Constantinescu, nu au scris cu menajamente despre Minulescu. Au avut și ieșiri critice foarte, foarte puternice. Și lucrurile acestea se pot explica și prin atitudinea cititorilor, publicului față de autor. În principiu, Minulescu a fost un autor bine cotat, cu popularitate.
El are, și probabil că și asta e o componentă a creativității lui, are vocația de a trăi, de a trăi artistic. Și dacă vedem de ce s-a înconjurat, nu s-a înconjurat numai de prieteni, de artiști prieteni. S-a înconjurat și de artiști prieteni ai nevestei, Claudiu Emilian, pentru că Izer a pătruns în casa lui Minulescu pe mai multe căi. Și prin propria lui pictură și prin relația specială pe care a avut-o cu Claudiu Emilian. Deci el trăiește cumva, coabitează cu artiștii la niveluri multiple și extrem de complexe. Dar ce iese din această coabitare constituie portretul lui fundamental. Ziceam la început că prima care se descoperă în acest spațiu după ce ai pășit pragul este Claudiu Emilian. Dar după ce ai pășit pragul suficient și vezi nu doar instrumentarul scriitorului, nu doar recuzita care conotează spațiul literar și așezarea lui în cultură, ci și detaliile de imagini, felul în care adună la oaltă obiecte, pentru că nu e vorba numai de pictură sau de sculptură sau de grafică. Există aici o multitudine de obiecte care compun, care constituie finalmente acest întreg. Care sunt artiștii de care se înconjoară simbolic și de fapt Ion Minulescu? Păi, în primul rând, moderniștii. Și în primul rând și în ultimul rând, pentru că e aproape de neimaginat să-l găsim aici pe Aman sau să-l găsim pe Grigorescu sau pe Pantelistanciu. Aici îl găsim pe Brauner, cu un excepțional portret al lui Ion Minulescu și portretistica pe care artiștii o creează lui Ion Minulescu, atitudinile lui teatrale, ostentative, arată și caracterul lui ușor narcisiac, contemplația de sine, capacitatea lui de a se privi și din afară. Și în poezie se vede lucrul ăsta foarte bine. E, dar artiștii care aduc imaginii despre sine a lui Minulescu, datele ei concrete, contururile ei indiscutabile, sunt Izer, Resu, l-am amintit pe Victor Brauner, Țifăr, Corneliu Micăilescu, Cecilia Cuțescu-Ștor, Lucian Grigorescu. Toți sunt artiști de prima mână și toți sunt din același spațiu al modernismului. Tonița. Al modernismului ca atitudine, ca respirație, ca formă de percepere și de evaluare a lumii și nu a modernismului ca doctrină. Ca doctrină activă, ca ideologie explicită și programatică. Asta o găsim în alte parte. Poate singurul care ar intra cumva în categoria asta ar fi Brauner. Dar aici nu găsim atitudini disolutive, nu găsim colapsul muzeului, nu găsim colapsul imaginii, colapsul tabloului. Dimpotrivă, găsim reformularea tabloului, reformularea colecției, reformularea muzeului. Deci dacă Minulescu are o importanță majoră și cred că are o importanță majoră în cultura noastră, chiar și prin angajarea lui în administrația culturală a momentului, pentru că a încurajat tipul ăsta de atitudine, această importanță ține de faptul că a instituționalizat cumva modernitatea românească, modernismul românesc, dar acel modernism afirmativ, modernismul, să-i zic, precaut, dar nu lipsit de spiritul aventurii. Nu a mers până la destrucția dadaistă, nu a mers până la înlocuirea obiectului estetic cu obiectul de serie, nu a mers până la substituția artefactului obiectului cu investitură simbolică, dar a știut să încurajeze, și el însuși a făcut lucrul ăsta, să reformuleze în paradigma știută limbajul, să schimbe sintaxa și implicit să modifice morfologia.
L-am ascultat pe Pavel Șușară, acum Răzvan Voncu.
Critica îi e în continuare datoare lui Minulescu, pentru că se obstinează în a-l vedea pe Minulescu numai pe primul plan. Pe planul acela în care el satisface orizontul de așteptare, în care utilizează o retorică pe înțelesul tuturor, grandilocventă, teatrală, ludică, care pare la o lectură superficială, pare ea însăși superficială. În realitate, dacă ne gândim puțin și circumstanțele vieții lui Minulescu, circumstanțele operei sale, și mă gândesc aici la volumul de proze Cetițile Noaptea, circumstanțele gustului său artistic ne oferă suficientă întemeiere ca să ne punem această întrebare. Dacă ne întrebăm, oare nu cumva ea din poemele sale nu este ea iubita, ci este ea poezia, ea cunoașterea, ne dăm seama că sub poetul erotic, grandilocvent, ușor superficial, libertar, se află un mare poet de cunoaștere. Poeziile sale cele mai clișeizate prin interpretarea ca romanțe sau prin comentariu școlar, de tipul Romanța Chei, sunt mari poeme de cunoaștere. În Romanța Chei nu avem de-a face cu o intrigă erotică a nefericirii. Cheia nu este cheia de la poarta sufletului iubitei. De ce? Pentru că avem acolo o imagerie care toată este din zona cunoașterii oculte. Este cheia de la poarta cunoașterii. Poemul nu este despre suferința în iubire, ci despre suferința cunoașterii. Despre faptul că lui Minulescu cunoașterea nu-i aduce niciun fel de mântuire, niciun fel de certitudine, niciun fel de echilibru.
Am folosit înregistrări din Fonoteca de Aur cu vocea poetului, precum și înregistrări realizate la Muzeul Memorial ce poartă numele scriitorului la 135 de ani de la nașterea lui Ion Minulescu. Sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele Radio România Cultural.